Dragi dragi, Elița, că frate și stii. Evanghelietul formează живота на човека, когато човек отвори сърцето си по правилния начин за Божията любов и внася смисъл и цел в човешкото съществуване, повече отколкото който и да е друг фактор на земята. Римляните 1 глава, 16 стих, гласи: не се срамувам от благовестието Христово, казва апостол Павел, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. С тези думи апостолът обявява Евангелието за Божия сила, сила, която действа в една определена цел. Сила за спасение, но не на всеки вид хора. Спасение за един определен тип хора. Кои са те? Всеки, който вярва. Тогава Евангелието ще има тази спасителна сила, тази спасителна енергия. Какво се състои силата на Евангелието? Това е най-точният отговор. Силата да променя човека. Много други неща не дава Евангелието. Надежда, радост, смисъл, учени на добри отношения. Говори много за Бога, но променя стила ни на живота. Променя начина на живота. А как се осъществява тази промяна? Ние казваме, обичаме да казваме, че с постоянна връзка с Христос. Но тази връзка с Христос не създава проблеми понякога, защото ние развиваме по най-правилния начин. И затова тя не може до такава степен да промени живота ни, която степен на нас не се иска. Световните проблеми, за които ние непрекъснато гледаме, четем, слушаме, научаваме, световните проблеми започват от проблемите на отделния човек. Защото това, което го наричаме човечеството, цивилизацията, обществото, това са понятия. Всичко това се състои от отделни човешки индивиди. Човечеството има проблеми, обществото има проблеми, защото човекът в единствено общество има проблеми. А Библията ни показва, че ние трябва да ценим човека толкова, колкото Бог го цени. Колко Бог цени човека. Толкова, че той изработи целия спасителен план за един човек. За един отделен човек. Затова Исус Христос показа какво е Божието отношение към човека, към индивида. Исус имаше време за отделния човек. Исус работеше по глобалните проблеми на човечеството, изпълни спасителния план, реализира го. Но Исус имаше време за отделния човек, за отделната единица. Отдели време на Мария Магдалена. Отдели време на Самарянка. Отдели време на Никодим. Отдели време на богатия младеж. Намери време да отиде в дома на Захей. И дори умирайки, намери време за разбойника на кръста. Исус имаше време за отделния човек. Христос не отдаваше значение на външните характеристики. Млад, стар, красив, грозен, богат, беден, цвят на кожата, социален происход. Тези външни характеристики не го впечатляваха. Той имаше време за отделния човек. Защото всеки отделен човек е един неповторим свят. Какво вълнува отделния човек? Какво го вълнува отделния човек? Теб и мен. По всички въпроси, които ни вълнуват, ще се признаем, че най-много ни вълнува мисълта за самия живот. Няма нещо, което ти вълнува повече, отколкото мисълта за самия живот. Например, за невярващи хора. Как да живея по-дълго, как да живее по-добре, да има повече пари, да има по-добра работа, мисълта за самия живот. Вярващият човек се пита как да живее по-пълноценно, как да живее според Божията воля, мисълта за самия живот. Голямото разочарование в нашия живот идва, когато констатираме разминаване между очакванията, които имаме от живота и реалността на живота. Когато сме имали едни очаквания и те не се изпълняват, а реалността разбива нашите очаквания, разбива нашите мечти. Защото опитите за промяна, които човечеството прави, са в погрешна посока. Човечеството опитва да промени нещата отвън навътре, а Бог ни каза, че промяната каква посока тече? Отвътре навътре. Това е сутрин, ще говорим за Христос, който е сила за истинска промяна. Христос – сила за истинска промяна. Нашият живот в реална светлина. Каква е същността на нашия живот? Много често, без Бога, когато живеем без Бога особено, животът не е борба без победа. Как би се отразило борба без победа? Чувства без взаимност. Мечти без надежда. Разочарование и отчаяние. Вътрешни съмнения. Скрити страхове. Изглеждаме силни, но сме вътрешно слаби. Изглеждаме весели, но сърцето ни плаче. Изглеждаме сигурни, но всъщност не знаем какво ще се случи утре. Без Бога ние всички приличаме на Титаник, който тръгва с цветя и с музика, с парад. Най-сигурният кораб в света, са го наричали журналисти по нова време, не потопява, няма начин да се потопи. И когато през 1912 година той потъна все пак, от 2220 души на борда, 703 оцелели. 1517 загинали, повече от 2/3 загинали. Ние всички приличаме на Титаник. Този живот без Христос. Големи очаквания, големи надежди, сгръми трясък и не се получава. Добре, как е при нас вярващи? Ами при нас нещата би трябвало да са по-розови, но понякога ние сме не по-малко пълни с разочарование от невярващи. Защото ние сме си поставили високи цели и казваме, например, да приличаме на Бога, да отразяваме Неговия характер, да изпълним мисията на своя живот, да отговорим на Божите очаквания за нас, прекрасни празници. И когато последним да го направим, какво става понякога? Какво става често? Не се получава. Тогава това не е ли борба без победа? Тогава това не е ли обесърчава? Като вземем да прочетем сега един текст, защото има някакви текстове трудни за преглъщане. Нали ви се случва нещо трудно да го преглъщате? Мъчиш да преглъщаш? Сега ще ви прочета един такъв текст. Труден за преглъщане. Лесен за четене. Труден за преглъщане. Второто писмо на апостол Павел до коринтяните. Пета глава. 17 стих. Слушайте, защото става дума за вас. И аз слушам, защото става дума за мен. Ако някой е в Христос, той, този, който е в Христос, има някой, който е в Христос. И аз няма да чета по-натък. Искам да разбера. Има ли тук някой, който е в Христос? Има ли поне един, който е в Христос? Колко души ще дигнат ръка, за да видя, има ли някакви души поне, които са в Христос? Само 4, само 5 ли? Само 10 човека тази църква сме в Христос. Да, всички сме в Христос. Благодаря ви много. Всички сме в Христос. Но вижте какво казва апостол Павел. Ако някой е в Христос, прибъдва в Него, живее с Него, той е ново създание. И ако питаме какво това означава, той го обяснява. Старото премина, ето всичко стана ново. Стария човек умре. Този, който мразеше, ругаеше, крадеше, Завиждаш, не го няма. Ти си ново създание, защото си Христос. Казва апостол Павел. Това е трудното на този текст да го предаде. Не защото думите звучат добре, а на практика какво се получава в момента? Оказва се, че доста християни са способни на доста нехристиански неща. Оказва се, че уж са станали нови създания и старите са загинали, успешно заробени в гроба, а понякога стария човек надига глава, като някоя сбръчкана мумия от египетска пирамида, стария човек възкръсва и тръгва с походка на зомби и ние изведнъж казваме, какво стана стария човек? Нали беше умрал? Защо стария човек отново надига глава? Твърдим, че познаваме Христос, но понякога реагираме и действаме не като Христос. Тогава не се лъжим, че сме нови творения. Ето защо казах, че този текст е труден за предъждане. Тогава сме или не сме нови творения? Искаме да имаме контрол над характера си. Искаме да имаме контрол над темперамента си. Искаме да обичаме право. Искаме да бъдем мъдри. Искаме да бъдем мъдри. Искаме да бъдем силни, да владеем греха. Не той да ни владеем. Искаме да бъдем верни и истинни. И понякога не се получава. Убеждаваме хората, че Евангелието може да промени живота им. А моят живот понякога става непроменен. Този текст понякога ни изпълва с надежда, че сме нови творения. Понякога ни изпълва с отчаяние и обезначение, че не сме нови. Затова ние трябва да се отговорим какво точно трябва да очакваме от Евангелието. Какво точно трябва да очакваме от Христос, доколко може да промени живота. Защо ние всички сме обявени за нови творения, ако сме в Христос и трябва да бъдем такива. В този свят понякога нещо струва по-скъпо, ако е ново, а друг път струва по-скъпо и е по-ценно, ако не става. Например, има антикварни магазини, където колкото е по-старо, толкова по-добре. И много известен комик, Хенри Юнгман, американец, казал, че веднага го изхвърли от един много луксозен антикварен магазин, защото той си правил майтап с хората, той е влязал в антикварен магазин и попитал, имате ли нещо ново. Той е казал, дали имате нещо ново от старите неща, които продават, това ще го преди като обида, защото той е казал, има ли нещо ново, защото те продават само стари неща, то качествени стари неща. Така че, при нас, в тази църква, ако попитаме, има нещо ново, не ме изхвърляйте през прозореца, тук трябва да няма нищо старо. Вие трябва да не убиете с камъни, затова че се позволявам да питам, има ли нещо ново, защото би трябвало ние всички да сме нови творения Христос. Библията открива причината за нашето нещастие. И тя е нарича как? Грях. Грехът води до разделение с Бога, Исаия 59 глава, Божията ръка не свеска силата, да ни може да помогне, 59 глава, 1-2 стих. Охото му не отъпяло, да не може да чува, вашите грехове, вашите беззакония са ви разделили от него. Грехът води до деградация и когато ние веднъж сме нови творения, веднъж сме стари и веднъж нови, веднъж стари, стигаме до раздвоение на личността, казват психолозите, апостол Павел казва, че това било една война на две естества, на плътското и на духовното в него. И той казва така. Непрекъснато вижда тази война в себе си, в своето сърце. Как става така? Че човек с добри цели, човек с добри желания, с чиста душевност, става грешник, престъпник, деградирал тип. Когато Нерон се качва на престола, мисля, че е 16 или 17 годишен по това време, и когато му донесли да подпише първата смъртна присъда, това е един младеж на 16-17 години, трябва да подпише първата смъртна присъда, той се разплакал и извикал, о, по-добре да не може да пише. По-добре да не може да пише. Така започва този човек. Но днес, когато кажем Нерон, нищо хубаво не си помислим за него. Когато само произнесем думата Нерон, ние си мислим за ужасни и по-ужасни неща. Защото този човек беше способен на неща, които цялата история не е видяла за него. Такива жестокости. По-късно, окото му не е трепало, за да поиска смъртта на хиляди и хиляди хора. Стотици хора. Как става така, че човек деградира толкова дълбоко? В нашето сърце се оказва, че нещо не е наред. Дълбоко в себе си, дълбоко в същността си, ние сме увредени. Това е дефект. Процесът, в който започва моето мислене да се отдалечава от Божия начин на мислене. Исус обаче предлага сила за истинска промяна. Първото важно условие е да осъзнаем, че имаме нужда от промяна. Знаете ли, кои хора никога няма да се променят? Аз ви подсказвам. Те никога няма да се променят. Хората, които не са осъзнали, че имат нужда от промяна. Няма кой да ни помогне. Човекът непрекъснато търси енергийни източници. Защото те се изчерпват все повече. Въглища, петрол, атомна енергия, слънчева енергия. Използва се силата на вятъра, използва се силата на водата. И наистина енергията променя човешкия вид. Енергията е нещо много ценно, нещо много скъпо. Откъде да берем обаче енергия, която да промени вътрешното ни естество? Да премахне изцяло стария човек, да ликвидира, да експлодира стария човек. Откъде да берем такава медицинска апаратура, която да улови не разсейките на рака, не свободните радикали, да улови от ние малки, малки кътчета, където грехът в нашето естество успява да се скрие. Нашите мисли, нашите чувства, нашите мотиви. Кой е този, който ще ни помогне да започнем от началото? Всъщност, нищо друго, никой друг, освен християнството, не ни дава възможност да започваме от началото си. Това е християнския живот. Не сте ли се убедили? Започване всеки път от началото. Колко често? Колко често? Колкото по-често, толкова по-добре. Вие казвате всеки ден, аз бих ви казал, че на ден не сте ли започвали от начало по някакъв път, по 100 пъти. Когато падаш, не започваш от начало. Колкото по-често, толкова по-добре. Започваш от начало. Това е християнския живот. Първото послание на Павел към коринтяните, 4 глава, 20 стих. Първо писмо до коринтяните, 4 глава, 20 стих. Божието царство не се състои в думи. Не в думи. Ние знаем идеологи, които се базирали на думи. Хубави, къдрави думи. Навсякъде само велики думи. Не в думи, а в сила, казва апостол. Брати си сте, ако ние само говорим думи, евангелски думи, Божии думи, красиви думи и само думи, ние сме живи и загинали. Ние сме на съжаление. Ако ние само твърдим, че правим нещо, ако ние само твърдим, че сме нещо, ние сме тъжни хора. Лъжим себе си. Обаче, апостол Йоан ни казва, че не е верно това, че ние не се променяме. Апостол Йоан ни казва, че не е верно това, че оставаме същи. И ви моля, никога не произнасяйте тези думи. Ние сме си все същите. Това никога не трябва да се чува. От устата на вярващ човек. Че ние не сме това, което бихме желали да бъдем. Че не сме това, което Бог очаква да бъдем на това ниво. Това също е верно. Но никога не е истина, че ти си същия, като си бил. Това е обида в лицето на Бог. Ти не си същия, а ти си много по-добър. Все по-добър. Все по-свят. Първо е на 5 глава, 11-13 стих. Свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син. Какво граматично действие тук се развиват нещата? Бог ще го направи, или го прави, или го е направил. Трябва ли да го прочета още една текст? Бог не е дал вечен живот чрез Христос. Кога си получил вечен живот? Когато си приел Христос на сериоз? Спомни си, кога беше това. Тогава си получил вечен живот. Само, че има едно уточнение, 12 стих. Който има сина, има този живот. Който няма Божия син, няма този живот. Какво граматично време сега се развива тук? Сега ще. Ти някога си го получил. Ти някога си го обикнал и си го приемал в душата си. Христос и с него вечен живот. От тук нататък е много важно да знаеш всеки момент, всеки настоящ момент, имаш ли Христос, Божия син, или го нямаш. Всеки път, когато го имаш, имаш вечен живот. Всеки път, когато го нямаш, нямаш вечен живот. Брати и сестри, много простичко, много красиво казвам. Как Христос идва в нашия живот? По кой начин Той присъства сега в нашия живот? Как да разбера, имам ли Христос или няма? Кое е най-верното име на Бога? Как бихте дефинирали Бога с една дума? Любов, каза брат. Той е библейски отговор. Бог е любов. Край. Имаш ли Бога? Това означава синоним на въпроса. Кой е синоним на въпроса? Имаш ли Бога? Това означава. Имаш ли любов? Имаш ли Божия любов? Щото Христовата любов не принуждава, казва същия апостол. Как можеш да бъдеш принуден от любовта? Да не можеш да не обичаш. Това е най-спонтанна, най-естествена реакция е да обичаш Христовата любов. Затопли ли се нашето сърце, когато говорим за Божията любов? Когато живеем Божията любов? Божията любов няма обяснение. Божията любов не е логична. Като Бог обича и тези, които не го обичат. Такава е Божията любов. Тя е безусловна. Имаме ли Божията любов към всички? Освен това, Христос е в нашия живот с своето прощение. С своето великолепно, пълно прощение. Първо е Лов, първа глава, 8 и 9 стих. Ако кажем, че нямаме грех, лъжем себе си. Истината не е в нас. Ако изповедаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Има една друга обида, която много скърбява Бога. Когато Той ни е простил, а ние чак не можем да го повярваме. Аз съм изповядал греха си, аз съм съжалявал за него, аз съм готовал в името на Христос. Минава време и аз започвам да се безпокоя дали всичко е наред с Бога. Какво ти казва Господ? Как можеш да питаш? Как можеш да ме обиждаш по този начин? Аз ти прощавам как? Верен и праведен да прости, щом си изповядал. Аз съм верен и праведен и аз щом съм ти казал, че съм ти простил, какво друго трябва да направя, след като си ти казвам. Защо това обидно отношение? Пита Господ. Когато грехът е уреден, ти през годините отново питаш как са нещата. Как идва Бог в нашия живот? Любов, прощение. На едно старо гробище, европейски град, може да оставим гробище, където ще заподготвят след това за строителна площадка и изгребвали всичко. Намерихме стар паметник, надгробен паметник, надгробна плоча, без име, без дата, един обикновен камък, на който била гравирана една единствена думичка. Опростен. Опростен. Звучи ли добре? Да приключиш живота си опростен. Как е да Бог още в нашия живот? След като приеме неговата любов и след като, разбира се, получи неговото прощение. Оттук нататък имаме ли да правим нещо през следващите 5 години? И ако имаме повече от 5, имаме ли нещо да правим? Как се нарича годин, че ще го прави цял живот? Как го нарича Библията? Освещение. Това е безкрайният процес на освещение. Силата на Светия Дух е готова да промени цялото ни естество, ако ние желаем този процес да не се прекъсва. Това е промяната в действие. Това е да имаме убеждение, че Бог го прави с нас. Не си мисли, че Бог в някакъв момент спира да го прави. Бъдете сигурни, Той го прави с удоволствие. Това Той най-добре може да го прави. Да спасява. Да те променя, да те освещава. Тук в тази страна, Англия, една от големите войни, които се води, не си спомням точно, на военни действия, точно тук по улиците на Лондон, се срещат двама случайни хора. И обикновено, знаете, когато има напрежение, хората и непознати дори се заговарят между си. Единият казал на другия, по отношение на военните действия, които били се наближо. Той му казал, лошичко става, а? Лошо става. За нас. Другия казал, обаче краля казва, че все още има надежда. Това са двете различни гледни точки към едни и същи събития. Когато вие ще от нас да лошо става, лошо става, има ли сте такава констатация със своя характер? Че става лошо? Че не е добре? Били ли сте разочаровани от себе си? Каже, ама това аз съм, аз съм видел тогава, аз съм наистина. Аз не можах да го кажа, аз съм жален да го направя. Лошо става. Пак се изложи. Пак се постави Бога. Какво трябва да кажеш другия глас, Божия глас? Да, обаче краля казва, че има надежда. Да, обаче Бог все още казва, има надежда. Можеш изгубила на битка, ама не си загубил вината. Войната Бог няма да загуби. Кои са параметрите на промяната? Не очаквайте да ви кажа нещо, което никога не сте чували. За да се променим, Библията ни казва първо пробуждане. Онази стана истина. И сега ви казах пробуждане, вие знаете, това ще бъде второ, което ще се каже. Какво пробуждането, между другото, не е? Какво не е пробуждането? Не е емоционална възбуда само, да ще става толкова държавно. Бог не е против емоционалността, обаче такова мимолетно въодушевление, вдъхновение или някакви многочислени събрания, някакви масови евангелизации, тези неща са хубави. Те са предпоставки за пробуждането, но това не е пробуждането. Пробуждането е нещо по-различно, то е коренно раздрусване на съвестта. Това е такъв катаклизъм в душата, след който ти излизаш друг човек. Ако ви попитам, кой беше този момент в живота на Петър, вие какво ще ми отговорите? Такова раздрусване, след което Петър не беше същия. Когато проклепи тела, това, което е Петър, казал Христос, усети какво е направил, разбра какво е направил, он се плаче вън, дето плака горко, промени живота. Кой беше този момент на разтърсване за Сава? Пред Дамаск. Среща Христос при много драматични обстоятелства. Той никога нямаше да го забрави повече. Примери много можем да вземем. Дали, приятели, това е побуждането да приемем нещата на първо място. Да видим нещата в реална светлина. Ела Мой казва в Избрани вести, том първи. Пробуждане означава обновление на духовния живот, подкрепление на духовните и душевните сили, възкръсване от духовна смърт. Имало се нужда да възкръсваш. Имало съм нужда да възкръсвам. Ще да не биде иска да кажат, че съм малко поумрял. Възкръсване. Чарлз Свини, един от големите реформатори, казва, пробуждането не е чудо. То също не е следствие на божествен импулс. То е логична последица на създадена от Бога закономерност. Изпълни предусловията и преживявайки истинско пробуждане, ще бъдеш винаги там, винаги там, където Бог те иска. Като започваш с пробуждане, какво следва? Реформация. Гладача реформация. Корена промяна. Пълна реорганизация. Ела Майт, още през 1902 година, преди повече от 100 години, пише следните думи. С помощта на Светия Дух, Божията църква трябва да стане реформа. Няма личност, човек или демон, която може да задържи Бога в изпълнението на Неговото дело или да реши от Неговото присъствие народа му, няма такава сила, която може да провали Божия план, при условие, че последният Божия народ изповяда своите грехове и ги остави, и ако с вяра търси Божите обещания. Няма такава сила. Никой не може да раздели Бога от неговия народ. Запомни, братко и сестро. Няма сила, която може да раздели Бога от неговия народ. Ако неговият народ изповяда греховете си и търси Божията правда. Тогава остава само да направи. Не е верно, че няма да стане. Защото това обижда Бог. Той никога не лъжи, щом като е казал, че това може да се преживее от нас. Тогава ние имаме нещо да направим. Пробуждане, реформация и трето пълно посвещение. За мен да живея е Христос, Филипени 1 глава 21 стих, но да умра, предобивка. Галатяни 2 глава 20 стих, се разпнах с Христос, сега вече не живея аз, стария човек почина. Сега Христос живее в мен. Няма мумии, които да се появяват от въздуха. Няма стари трупове, които надират глава. Старият човек е починал. Новият човек живее. Аз всеки ден умирам, казва Бог. Всеки ден започвам от начало. Драги приятели, ако Бог говори истината, това ще се случи. С нашата църква, точно с теб. Защо Бог поддържа връзка с отделни личности, а не с маси народ. Започнахме с мисли около това, когато Бог цени отделната личност. Ние сме нови създания, защото Светия Дух работи за нас и в нас. Ние сме нови създания. Филипяни 2 глава, 12-13. Посланието на Павел към Филипяните. 2 глава, 12-13. Изработвайте спасението си с страх и трепет. Защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработите. Святият Дух работил в нас първо да пожелаем промяната. Спомните ли си, при малко казахме, кои хора никога няма да се променят? Кои? Които не са пожелали. Нямат никакъв шанс. Сега какво правило така, че да поискаме промяната? Желаем ли промяната? Брати и сестри, щастливи ли сме, че се стремим към Божиите неща? Аз много често, почти всеки ден се моля, когато се моля благодаря на Бога, Господи, благодаря ти, че си ми помогло да пожелая Твоите неща. Благодаря, че си ми помогло да обичам Твоята истина. Не съм по-добър от другите. Ама ти си ме направо способен да поискам да живея за теб. Ти си ме направо способен да се стремя да обичам като теб. Радваме ли се за това, че сме обикнали Божите неща? Съжаляваме ли за нещо от света? Колко много хора, представете си само колко много хора никога не го пожелават. Добри хора, прекрасни хора, никога не пожелават да живеят по Божия начин. Колко е тъжно това. И колко сме щастливи, какво сме го заслужили, това е израз на Божията благодат, че ние сме го пожелали. И щом като го желаем, вървим напред в тази посока. Ние сме невероятно щастливи хора. Човекът от тебе, съседът, колегата, приятел, може ли с по-добър характер от нас? Може ли по-здоровите, по-интелигентни от нас? Не му мръзва, не му трепва в душата, да му поиска. Не си поставя цел, тази цел. Не е преследвал, няма да постигне. Бог прави това и да го пожелаете, казва текста, и второ да го изработвате, тази промяна. Този, който е направил първото, този, който е способен да направи първото, той разбира се е способен да направи второто. Но в същото писмо към Филипяните, 1 глава, 6 стих, има един текст, който особено много обичам и ми е много важен, много необходим, особено за облачните дни. За тези моменти, в които казвам, как може да го направя. Имате ли ви такива моменти? И сега ще ви продължа един текст. Когато стане черна душата и започне да се чувства зле за това, че пак си направил нещо от онова, от стария човек, от мумията, тогава си прочете Филипяни 1 глава 6 стих. Уверен съм именно в това, пише апостол, че онзи, който е започнал доброто дело във вас, той ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Той се е захванал да работи с тебе. И ако ти не си се отказвал да вървиш по този път, ако ти не промениш решението си, той това добро дело, с което си е захванал, да го постигне чрез тебе, той ще го завърши преди да дойде Исус Христос. Как ни звучи? Това е едно твърдо обещание. И аз съм сигурен, че този, който обещава, той ще го направи. Ние не сме същите, които бяхме преди. Преди грехът имаше власт над нас. Грехът не владееше. Сега не, грехът не владее. Ние падаме, ние правим пропуски. Но не си позволявай да твърдиш, че грехът те владее. Не, Бог те владее. Божия дух те владее, това си решил. И така, за да преживеем истинската промяна, първо трябва да я преценим като необходима, като възможна и кажете още нещо. Желам да я пожелаеш, да го направиш. Исусовата любов, Исусовото прощение, освещение, това е силата за промяната на новия живот. Опитал ли си любовта, прощението, освещението, вкусил си? Да започнем още сега, защото наистина няма никакво време да се отлагат тези важни спешни ангажименти. Да приведем живота си в ред, в хармония с Бога. Ако ние останем този път, ако имаш Христос, имаш вечен живот. Който няма този свят, Божия свят, няма вечен живот. Филип Македонски решава да обедини древна Гърция и малките княжества около нея. Иска да прави голяма гръцка държава. Той не успява да осъществи тази цел, но разбира се, на Мори Сандър се справя блестящо. И тогава Гърция е в своя цвет. Но Филип опитва да подчини малките църства около Гърция, тогава Гърция е главна държавичка. Македония всъщност. Македония е това време. По-късно той вече прибавя в Гърция. И успява да подчини много от околните владетели. Някои от тях обаче още се съпротивяват. И тогава той отива до Спарта. Това е тази място, тогава се нарича Лакония. Когато става дума за спартанци или за лаконици, това са едни същи хора. Какво са известни спартанците и лаконици? На своята невероятна дисциплина. Тези хора били много известни. Те подчинявали тялото си на строга дисциплина, подчинявали волята си на строга дисциплина, характерите си, те са били хора от жертва. Изключително морални, изключително издържливи, хора с много сериозни цели, с много сериозни принципи. Част от тази дисциплина била и да се говорят само добре преценени, малко на брой, много точни думи. Да не се говори непрекъснато. И днес, когато кажем, че някой има латиничен език, това е точно там. Той говори точно, както и ясно. Филип Македонски пристига до тяхната столица с огромните си войски и разбира се, имало си дипломатически порядки. Винаги първо предлагали на хората да се предадат без бой, доброволно. Ако не, битката започва. Така че Филип изпраща съобщение. Съобщението гласява отдолу и така. Ако не се предадете доброволно, аз ще разруша вашите крепости. Ще унищожа вашите градове. Ще изтрия вашите къщи от лицето на земята. Ако вие доброволно не пуснете да влезем, ние ще избием всички от мало до голямо. Ако вие не се предадете доброволно, ние ще влезем и моите войски ще потъпчат цялото ви царство и така нататък. Изпратил съобщението. Няма отговор. Един ден, два дни, третия ден, пристига отговор. Идват пратеници от спартанци. И те носят някакво писмо за Видло. Не знаете, по този начин. Предава го. Филип отворил и прочел една единствена дума. Ако. Казва, ако не се предаде всичко това, ще го направите. Казва, да, обаче ако. Прави сестри, завършвам с това голямо ако, което е един отворен въпрос. Ако ти тръгнеш по Божия път и си с Христос и не се откажеш този път и вървиш в тази посока, ако ти направиш това, резултатите са ясни. Ти си победител за винаги. За другото око, другата възможност сега няма да бъде край. Нека да оставим само другата възможност. Ние нямаме друга възможност. Ние искаме да вървим Христос и Бог да ни помогне да вървим с Него до край, да бъдем с Него един ден в вечността, защото това е много скъпо, много скъпо издейства нашето право да бъдем там. Да, ние имаме право да бъдем там, чрез Неговата благодат. Филипени, 4 глава, 13 стих. За всичко имам сила. Чрез онзи, който ме подкрепи. Бог ми помогне да имаме сила за всичко, което е необходимо, всичко, което е за Бог. Да имаме сила за всичко, което е за Божия слава. Да имаме сила за всичко, което е за благословение на хората, чрез онзи, който ни подкрепя и ще продължава да ни подкрепя. Амин.